Благодаря за виртуозното изпълнение. Дори непокорните ноти не можаха да спрат напора на младия виртуоз. Има ли нужда, наистина нужда, човекът на 21 век от Бога? Привилегия за човека е не само да задава въпроса за смисъла на живота, а и да постави под въпрос този смисъл. Мислили сте някога дали някое животно се е задавало въпроса какъв е смисъла на неговия живот? Не. Екзистенциалният вакуум, т.е. това празно пространство вътре в нас и в обществото, което се изразява с липсата на смисъл в живота, се проявява във вид на една масова социална невроза. Та нали индустриалното общество се стреми именно към това да създаде у човека нужда за неща, които да произведе, за да бъдат те консумирани от този човек. Индустриалното общество просто създава нужди, изкуствено създава нужди, за да може след това да ги задоволи. Само най-човешката от всички човешки потребности. Само най-крещящата нужда на човека. Само най-човешкият купнеж от всички купнежи. Намирането на смисъл в живота. Тази нужда, тази потребност, този купнеж остава незадоволен. Индустриализацията води със себе си един вид урбанизация, т.е. натрупване на много хора в големи градове, което на свой ред означава, че човекът се изкоренява от неговата естествена среда, при което му се отнемат традициите и предаваните от нея стойности, ценности на живота. От само себе си се разбира, че при тези обстоятелства на урбанизация, на индустриализация, на откъсване от корените, на отнемане на околната среда, страда преди всичко младото поколение, което се доказва от резултатите на нашите проучвания, казва професор Франклин. В тази връзка бих искал само да се позова на масовия невротичен синдром, пише той в своята книга «Екзистенц, анализа и логотерапия», който се състои от това трио – зависимост, агресивност и депресия, чиято основа лежи липсата на смисъл в живота. Този масов невротичен синдром, състоящ се от това трио зависимост към алкохол, цигари, наркотици, интернет, порно, агресивност и депресия, в основата на всичко това лежи липсата на смисъл в живота, доказан от клиничният материал. Ще цитирам само резултати от един автор, Стенли Крипнер. Той можа да докаже, че от младежите, които са зависими от наркотици, не по-малко от 100% са страдали поради това, са станали зависими, че за тях всичко е изглеждало безсмислено. Как обикновеният човек от улицата, така да се каже, може да намери смисъла на живота и да го осъществи? Три са магистралите. Три са възможностите за намиране на смисъл в живота. Първо, чрез това, което извършваме, чрез нашата професионална дейност, чрез учението, музиката, това осмисля живота. Но как би осмислил живота си един млад човек, да речем пианист, който претърпява катастрофа и загубва двете си ръце, които не могат да бъдат присъдени? Как неговият живот ще продължи да има смисъл? Първата магистрала, първата възможност е чрез това, което извършваме в своя живот. Професията, която имаме, това, което правим. Вторият начин, второто нещо, това е вторият начин на намиране на смисъл в живота, най-общо казано, е чрез това, което преживяваме. Чрез нещо, което преживяваме, или чрез някого, когото преживяваме, някого, когото обичаме. Пример в това отношение. Били ли сте някога, да речем, не депресивен, но тъжен? И заставали ли сте на брега на морето ранно утро или късна вечер, когато слънцето залязва? Слушали ли сте песента на птичките? В Австрия има една психотерапевтка, която е записала на магнитофонна лента песента на щурчетата. И моли, дава този запис на свои пациенти, депресивни пациенти, които да слушат песента на щурчетата. И много от тях свидетелства, че се освобождават от тази депресия. Значи, втората магистрала е това, което човек преживява, но също така и любовта, която намира и преживява. Значи, с други думи, не само работата, която извършваме, но и това, което преживяваме. Любовта намираме смисъла на живота си. Освен тези два пътя, съществува един трети път към намирането на смисъл в живота. Всеки път, когато ние се изправяме пред една ситуация, която не можем да променим. Пак да взема този брутален пример. Липсват двете ръце на човека, който твори. Ситуация, която не може да се промени. Трагедия. Как при тези обстоятелства животът може да има своя смисъл? Как мислите? Едно момче в своята млада възраст е отнесено или заедно със своите родители отива в един от лагерите на смъртта по време на нацизма. Еврейче и оцелява. Когато бива освободено, то казва: ще напиша книга, в която да опиша ужасите, които преживяхме, да те никога да не се повтарят. И написва книгата с цел да променя света. Написва книгата, но светът остава същият. И тогава то казва: аз не можах да променя света, но трагедиите, които преживях, промениха самия мене. Една ситуация, която не можем да променим, когато не можем да променим ситуацията, съществува все пак възможността да променим своето отношение към тази ситуация. Своето отношение, както и самите себе си. Като ставаме зрели, като израстваме, като надрастваме себе си, като надскачаме себе си. И това важи с еднаква сила и за трите компонента, компонента на онова трагично трио, което се състои от страдание, вина и смърт. И то в смисъл, че страданието се превръща в известно постижение, някакво постижение. Вината в освобождение, а смъртта, т.е. преходността на нашето битие, на нашето човешко съществуване, в една мотивация към някое изпълнено с много отговорност дело. И тук ще се послужа с един пример. Как човекът е в състояние да превърне една лична трагедия в човешки триумф? Ще ви представя с помощта на една история, която ни разказа епископ Георг Мозер. Един лекар среща една еврейка няколко години след Втората световна война, която носи на ръката си една гривна, на която били закачени с златни виришки зъбчетата на нейните дечица. Лекарът забелязва виришката и казва, гривната, и казва: имате много красива гривна. Да, отговорила жената. Това зъбче тук е от Мириям, а това от Еста, а това тук от Самуил. И тя назовала след всяко име и възрастта на своите деца. 9 дечица. 9 деца, добавила тя. Моите 9 деца. Всички те бяха завлечени в газовите камери. Шокиран лекарът попитал: как можете да живеете с тази гривна на ръката? На което жената отговорила: аз поех в Израел ръководството на един пансион за сирачета. Което показва, че намирането на смисъл в живота е нещо безусловно. В тази област, в областта на смисъла на живота, науката и знанието престават, загубват своята сфера на влияние. Отказват се от борбата. И думата има вярата. Защото това, което не е познаваемо, не означава, че не е вероятно. Както вече казах, от интелектуална гледна точка, да се докаже, че всичко в края е безсмислено, просто е невъзможно. Както и да докажем, че всичко има смисъл. Но там, където аргументите престават да съществуват, престават да бъдат на наша помощ за или против, там съществува едно екзистенциално решение. Тоест, ние можем да поставим своето решение на везната, на блюдото за, с което да натежим в полза на живота, в полза на смисъла на живота, да кажем своето амин в полза на смисъла на живота, на един безкрайен смисъл, смисъл, който надвишава и прескача нашите ограничени мисловни възможности, един свръх смисъл. Така че, тъй като в областта на намирането на смисъла на живота, науката и знанието загубват своята сфера на влияние, Виктор Франкъл дава следната, така че изкристализира, казва той, следната дефиниция за вяра. Внимавайте добре. Вярата не е мислене, което е ограничено от мисленото, от мисленото, не от мисленето, от това, което е мислено, от това, което мислим. Значи вярата не е мислене, което е ограничено от реалността на мисленото, а мислене, уголемено от съществуването на мислещия, с главна буква. Как се справя? Защо ви казвам тези неща? Защо правя този дълъг уморителен увод? Защо не започна веднага с Евангелието? Ще ви задам един въпрос. Ако сте събрани млади хора или колеги, или хора от улицата, изведнъж ви попитат, вярвате ли в Бога? И ви попитат пресмехулно, как се чувствате? Казвате ли, да, разбира се. Разбира се, че вярвам в Бога. Това е най-естественото нещо. Или сме малко по... Или сме се събрали някъде на открито и решаваме да се помолим. Да се молим на Бога, да комуникираме с тази най-чаромна личност. И в това време минават младежи, които започват да гледат така и да се смеят и да коментират. Как се чувствате? Имате ли самочувствието, без да бъдете предизвикателен, да кажете, да, ние вярваме в Бога. Аз вярвам в Бога. Казвам тези неща, за да се освободим, ако е възможно, от тази липса на самочувствие. Защото ние живеем в един свят, в който вярата в Бога не се приема за нещо естествено. Не само на изток, не само в бившите атеистични комунистически страни. И на запад е така. Вярата в Бога не е нещо модерно. Което не означава, че не е нещо необходимо, жизнено необходимо. Искам да накарам някой от нас, повечето от нас, да се освободим от тази скованост, от тази липса на самочувствие, от чувството, че сме като вярващи втора или трета категория хора. Да бъдем хора с едно здраво самочувствие. Да знаем кои сме, защото знаем кой е Бог. Да знаем, че не сме случайни, че на наша страна стоят такива корифеи в психологията и психиатрията, като Виктор Франкъл. Човек с, казвам Франкъл, направиха ми забележка, защото така съм свикнал. Знам, че на български език няма Л, а има Л, но навика продължава, извинете ме за тази грешка на българската граматика. Значи Виктор Франкъл, който има повече от 29 почетни професорски титли в Съединените щати, най-реномираните университети, в 129 от тях е преподавал и е събирал понякога на над 5000 студенти, не само по психиатрия. Просто са се тълпели така да слушат. Той е на наша страна. Как се справя обикновеният човек с този въпрос за смисъла на живота? И той задава следният въпрос в книгата си. Неосъзнатия Бог или Богът на подсъзнанието. Стояли ли сте някога на сцената? Тогава си спомняте, че заслепен от светлината на прожекторите, тук отварям една скоба, моят приятел Иво Томанов постоянно ме пита, защо не гледаш към балкона? Защото прожекторите ме заслепяват и аз не виждам нищо. И затова предпочитам да гледам надолу и надясно. И отлево на време наляво към моя брат. Тогава си спомнете, че заслепен от светлината на прожекторите в залата не сте виждали нищо друго, освен една черна дупка. Аз тук не виждам нищо. Но не ви е идвало и на ум дори да се съмнявате в присъствието на зрителите, нали? Там горе на балкона случая. Сега това е в сила и за по-голямата част от населението на тази наша планета. Заслепени от всекидневието, хората запълват тази огромна черна дупка с символи. Човекът има нуждата в нищото, в нищото, пред което стои, да види нещо. Да види нещо или по-точно казано, да види някого. Заедно с екзистенциализма, той би могъл да редуцира нещата до тезата. Nothingness is really no thingness. С други думи. Нищо, nothingness, нищо, всъщност означава, че не е едно нещо. Разбрахте ли? Нищо, игра на думите. В действителност означава, че не е нещо. С други думи. Едно последно аз съм, един последен смисъл, един свръхсмисъл, цитирам. С една дума, Бог не е едно нещо измежду другите неща. Той не е едно нещо измежду другите неща, а самият аз съм, самият живот. Така че се поставя въпросът, има ли изобщо атеисти. И той казва, изкушен съм да прочита цитата. На страница 280 от книгата му Логотерапия екзистенц анализа. Той казва следното. В една от своите книги, въз основа на клиничен материал, аз представих моето убеждение, че в основата си, дълбоко в подсъзнанието, действителност, всеки от нас, най-малкото, в най-общия смисъл на думата е дълбоко вярващ. Дори тогава, когато тази вяра е така дълбоко натикана в подсъзнанието, тя въпреки това съществува. И когато Фройд, и както Фройд някога смяташе, че човекът много често пъти е по не само много по-неморален, отколкото мисли, че е, но също така и много по-морален, отколкото мисли, то аз бих могъл да добавя, че човекът е много по-религиозен, отколкото смята, отколкото признава, че е, такава една вездесъщност на вярата, вездесъщност, това понятие как да го... едно постоянно присъствие на вярата, макар и в подсъзнанието, в смисъла на една вяра в последният, върховният смисъл на това същество, ни изяснява защо отявлени атеисти имат възможността въпреки това да намерят смисъл в живота. Защото са подсъзнателно повярващи, отколкото признават това. И завършвам дългият увод с един цитат, в който Франкл, позовавайки се на Зигмунд Фройд, казва. Зигмунд Фройд казва, отбележете. Религията не е нищо друго, освен една всеобща човешка невроза на принуждението. Принудителна невроза. С други думи, религията не е нищо друго, освен една масова невроза. Тя ни прави масово невротични, принудително невротични, казва Фройд. Аз вземам това изречение, казва, той го оформям така, осмелявам се да го оформя така. И аз твърдя, че това е така, казва Франкъл. Тази принудителна невроза не е нищо друго, не е нищо друго, много се радвам като чета това. Освен едно душевно заболяване на религиозността. Не ставаме невротични, когато религиозността бъде премахната от нас. И след това под линия е дал следния цитат. Гьоте е казал, който има изкуство и наука, който притежава и изкуството и науката, той притежава също така и религията. Някой поклати глава. Та вижте в изкуството, ако примахнем творбите на религиозна тематика, какво ще остане от изкуството? Какво ще остане от живописта? Какво ще остане от музиката? Което казва той, ако ние доведем нещата до там, че човечеството започне да притежава само наука и нищо друго, следователно човечеството не би имало нищо друго, освен науката, веднага след това то ще притежава само едно. Атомни бомби. Край на цитата. Нашата тема беше озаглавена как да намеря Христос. Разгледахме до тук любовта на Исуса Христа и на Бога, който ни търси. Вчера разгледахме тезата, че всички ние трудно намираме Бога, не защото Бог не ни търси, или Той се е скрил, или си играе с нас, а защото всички ние бягаме от Него. Бягаме от часа на истината. Часа на истината, в който разбираме, че не можем да се справим с този живот и с нещата от вечността, и въпреки това не желаем да се поставим под контрола, под властта и собствеността на този невероятен Бог. И така, зададе се въпроса, как можем да осъществим това предаване, това поставяне на нашата личност под ръководството на Бога. Първо, ние трябва да имаме желание за нещо по-добро от това, което сега преживяваме. Един купнеж за нещо по-добро. Ако ви имате в себе си сега един купнеж за нещо по-добро от това, което имате, по-добро от това, което сте, той не е от вас, той е от Бога. Защото и трите личности на Божеството работят, сега работят, за да произведат във вас едно желание за нещо по-добро. Втората стъпка, която трябва да направим, която да придобием познание за това по-добро нещо, именно за спасителният план. Това е нещо, което Бог няма да ни наложи. Няма да ни научи на сила. Ние ще трябва да поставяме себе си в обстановката да отиваме там, където се говори за Бога, където се моли, където се чете и изучава Божието Слово. Съвсем съзнателно. Бог е готов да ни се открие. Но Той не е като някой полицай, който с пистолет поставен на главата ни, ни кара да направим нещо. Бог не е нахален. Той стои при нас, като никога не натрапва себе си, но и никога не ни изоставя. Когато ние бягаме, Той е винаги зад нас. третата стъпка от идването при Христа. Първата беше желание за нещо по-добро, второ, познание за това по-добро нещо, за спасителният план, който Бог е готов да ни открие, ако ни отворим сърцата си на Неговото похлопване. Третата стъпка от идването при Христа е да признаем, че бягаме, това за което говорихме с нощи, че бягаме с всички възможни средства, по всички възможни начини. Ако ние погледнем дълбоко в себе си, ще бъдем принудени да признаем своето грешно състояние. Бог не процедира във вакуум. Той ни позволява да се срещнем с себе си, не да се занимаваме и съсредоточаваме върху недостатъците си, но да осъзнаем честно своята безпомощност и след това да я признаем без извинения или алиби. И последната стъпка от идването при Христа е най-трудната от всички. И тук мнозина почват да бягат отново. Ние трябва да признаем, че не притежаваме способността да променим себе си. Ние не притежаваме способността да променим себе си. Въпреки, че Бог тича след нас, Той не може да ни помогне, докато не дойдем до момента на голямата си нужда. И точно както блудният син, ние обикновено не желаем да дойдем при Исуса, докато не достигнем до края на своите ресурси. Бог не може да направи нищо за възстановяването на човека, докато той, убеден в своята собствена слабост и съблечен от чувството си за своето собствено достоинство и независимост, не се предаде под контрола на Бога. Бог не може да направи нищо за човека, който не желае да се предаде под контрола на Бога. Вчера в разговор ме попитаха какъв е проблема, след като Бог търси да ни спаси. След като Бог желае да ни спаси, след като Бог ни обича, след като Бог тича след нас. Това е проблема. Това е проблема. Че Той не може да направи нищо за този, който се чувства достоен и добър, а не признае чувството си за своето собствено достоинство, недостоинство и независимост. И не се предаде под контрола на Бога. Тогава Бог може да приеме, тогава той, човекът, може да приеме дъра, който Бог чака да му дари. Нищо не може да бъде задържано от душата, която чувства своята нужда и признава своята безпомощност. Когато хората се опитват да намерят Христос, без при това да разберат своята нужда от Него, те винаги завършват разочаровани. Имали ли сте някога впечатлението, че Бог не се интересува от вас? Че не ви познава, че не знае дори адреса ви, нуждите ви, не знае кой сте? Може би ви още не сте дошли до точката на предаването във вашия собствен живот. Може би още се придържате към идеята, че самите ви можете да направите нещо. Ние не можем да намерим Христос, докато не го потърсим с цялото си сърце. Като че ли става въпрос на живот и смърт. А ние не можем да направим това, докато не се откажем от себе си и от всяка друга възможност. Когато ние разберем своята нужда, единственото нещо, което можем да направим, е да признаем своята безпомощност и да помолим Бог да поеме ръководството. Как придобиваме това чувство за нужда? Запомнихте ли стъпката? Първата стъпка беше желание за нещо. Втората стъпка. Да познаем това по-добро нещо, което е спасителният план. Желанието на Исус Христос да ни спаси на всяка цена, без да ни насилва. до пункта на ненасилието. Той прави всичко възможно. Само не и да ни насили. Третата точка, третата стъпка, да признаем, че бягаме. И четвъртата, най-трудната стъпка, да признаем безпомощността си. Не можем да направим себе си етични, морални, добри отвътре навън. Не отвън навътре. Опита да променим себе си отвън навътре пропада от начало до край. Как придобиваме това чувство за нужда? Има два пътя и повечето от нас, за съжаление, поемат по дългият път. Ние продължаваме да бягаме. Влюбени сме в маратона. Известният евангелски писател Клайв Стейплс Льюис. Радвам се, че мога да ви цитирам все големи личности, които са... Естествено е, че има и личности, големи личности, които не вярват в Бога. Но има и големи личности, които са влюбени в Бога. Този е бивш атеист, Клайв Стейплс Льюис, професор в починале в Англия, професор по древноеврейски, древногръцки, древногръцка литература и древноанглийска литература. Изключителен интелект. Върл атеист, докато един ден Бог му се открива. Е така влюбен в Бога, е написал толкова книги, които представляват една изключителна наслада за атеисти, вярващи в Бога. В една от своите книги Чудеса, той казва следното на страница 96 и 97. И тук идва шокът. Точно тогава, когато ни се придава трепета на живота. Винаги е шокиращо да срещнем живота там, където мислим, че сме сами. Погледни ви към иние, да той е жив! И именно тук мнозина се отдръпват назад. Един безличностен Бог, една сила, великолепно! Един субективен Бог на красотата, истината и доброто вътре в нашите мисли, още по-добре. Една безформена жизнена сила, която е вътре в нас, една огромна сила, която ние можем да затворим вътре в себе си, най-добре. Но самият Бог, жив, теглещ от другия край на въжето, това е съвсем друго нещо. Идва момент, в който хората, които се занимават с религия, между другото, изведнъж се отдръпват. Питат: истински ли бяха тези стъпки в стаята? Идва моментът, когато децата, които играят на стражажи и апаши, се втурват внезапно и задават същите думи. Истински ли бяха стъпките в стаята? Хората, които теглят от единият край на въжето и чувстват, че от другият край стои живият Бог, се отдръпват и задават въпроса, както децата, които играят на стражария паши, питат: истински ли бяха стъпките? Те задават въпроса така: какво ли, ако наистина го намерим? Ние никога не сме допускали, че ще се стигне до там. Докъде? Че Бог тегли от другата страна. И още повече. Никога не сме допускали, че не ние сме намерили Него, а че Той е намерил нас. Божият план е краткият път. Ние му позволяваме да ни намери, като идваме съзнателно в присъствието на Неговата любов. Като си отделяме съзнателно съзнателно, всеки ден качествено време за изучаване и размишляване върху живота, характера и учението на Исус Христос. По този кратък път ние ще придобием чувството за собствената си нужда. Да повторя ли? Идваме съзнателно в Божието присъствие. Отделяме се съзнателно, качествено време за изучаване на живота, учението и характера на Исус Христос. По този кратък път ние ще придобием чувството за собствената си нужда, което не би могло да бъде получено и за цял един живот по друг начин. Ако вие разберете, че може би бягате от Бога, дори ако сте член на църквата от години и желаете да го намерите сега, тогава продължавайте да се поставяте в обстановка, в обстоятелства, при които Бог може да извърши своето дело. Свържете се с други, които имат интерес в търсенето на един по-дълбок християнски живот. И изучавайте Божието Слово заедно с тях. Идете на тази църковна служба, на това богослужение, при този случай, където Бог би могъл да действа по особен начин, където Святия Дух ще може да ви докосне. Паднете на коленете си пред Неговото Слово и размишлявайте върху живота на Христа. Не бягайте! Моля ви, не бягайте! С всичките сили, които притежавате, молете Бог да ви даде благодата си, да не бягате от Него. Вярата и благодата са подарък от Бога. И Той желае да ги даде на всички, които го молят. Вие не можете да промените сърцата си. Вие и аз не можем да обновим себе си. Ние не можем да обърнем себе си. Ние не можем да се покаем. Но ние можем да позволим на Бога да ни достигне и да извърши всичко това. Не чакайте подходящият говорител от Австрия. Не чакайте животът ви да стане по-добър. Не чакайте докато преминете целият дълъг и труден живот на страдание и беди без Бога. Бих искал да ви поканя да вземете своите библии, да изтриете пръха от тях и да четете всеки ден. Вземете една глава от Евангелието. Прочетете я един път, два пъти, три пъти. Помолете се. Прочетете още веднъж. Един отрязък макар. Докато този отрязък не ви заговори на вас самите. Поставете себе си в историята. Не жената хваната в прелюбодейство, на която Исус задава въпроса: жено, къде са тези, които те обвиняват? Няма ги, Господи. Къде са тези, които те осъждат? Няма ги. И аз не те осъждам. Не е жената, вие сте тези. Вие сте тези, на които Господ казва, Исус Христос казва: и аз не те осъждам. Иди си. И от сега не съгрешавай вече. Опростен и спасен. Ти нямаш желание да грешиш. Ако вие търсите да се запознаете с Бога с цялото сърце, вие ще го намерите. Защото никога не се е издигала една молитва, колкото и слаба да е тя. Никога не се е проливала една единствена сълза, колкото и тайно да е това. Никога не се е подкрамвало желание за Бога, колкото и крехко да е било то. И Святия Дух да не се е срещал веднага с тях. Дори преди молитвата да е била произнесена и купнежът на сърцето да е бил оформен в молитва, от Бога излиза благодат, за да се присъедини към благодатта, която вие, която вече работи в човешката душа. Аз съм толкова благодарен на Бога, който ме търси всеки ден. Аз искам да му позволя да ме хване. Не само в началото на моя живот, но и по целия път. Ще се присъедините ли към мене в търсенето на тази жива лична опитност с този невероятен Бог всеки ден? Останете така, докато се помоля. Скъпи татко, някои от нас прекарахме много време, мислейки, че се опитваме да те намерим, докато в действителност не бягахме от тебе. Благодаря ти, че ти ни следваше през целия път. И ти благодаря за убеждението, което ни даваше, че въпреки, че бягаме, ти ни обичаш със своята вечна, безусловна, ирационална, нелогична, божествена агапи любов, която няма изключение. Благодаря ти, че идвайки при тебе, ние намираме покой на душите си, че поради факта, че тебе те има, нашият живот престава да се върти в спиралата на безсмислието и получава посока, получава съдържание, получава стойност, получава ниво и най-вече получава смисъл. Смисъл. Ще кажа окончателен смисъл, върховен смисъл, само защото тебе те има. Върховен смисъл дори в лицето на една неизлечима болест, дори в лицето на смъртта. Нашият живот има смисъл, защото тебе те има. Дори ако утре заболея от рак и умра, животът има смисъл, защото тебе те има. Какъв невероятен Бог си ти. Амин.